Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Zavařuje těm, o kterých se mluví. Kompot. Kompot se Šimonem Holím a Hankou Biricovou.
Statika Ben El Tavory na tracku To The Bomb a celý Izrael a celý svět upozorňují, že všechno je v pořádku a že všechno je To The Bomb. A tenhle ten track, který otevřel 80. díl pořadu Kompot na Radio Wave, má i jedno prvenství. Ve většině zemí na světě tohleto léto vedl track Despacito a taky Ed Sheeran se Shape of You a právě v Izraeli tenhle ten single byl number one hitem, nejhranějším a nejstahovanějším, nejprodávanějším singlem. Je to takový ten zajímavý příběh hudebníků, kteří si řekli, že budou prostě slavní a stalo se to a navíc si řekli, že budou písničky vydávat sami pod sebou, čím se stali ještě bohatší a úspěšnější. Jejich nejnovější single, který vyšel před 2 týdny, je pak velkou událostí celé izraelské popkultury. No a právě tak trošku tady tvořím oslý můstek, protože s námi už je hostem Ben Kristoval. Ahoj.
Zdravím, čau.
Ty jsi měl podobný úspěch se singlem Program tohleto léto, protože ty jsi taky porazil Despacito v rádiích.
Fakt?
Ani nevím. Ani o tom nevíš.
Ne, ne,
tak
ne.
Já ti to teďka říkám, ty jsi porazil Despacito a Eda Sheerana v rádiích.
Fakt?
Je to tak.
Kde?
Podle IFPI.
Fakt? Shit, wow, já jsem nechtěl. Tom radost,
to je anglicky, to nevadí.
To je anglicky, to je
se může tím pánovat.
I na veřejné právní službě. Nicméně tím tě samozřejmě nenabádám, aby jsme si tady udělali výčet těch anglických slov, které nemůžeme normálně používat v češtině. Každopádně tím ti gratulujeme.
Wow, děkuji moc.
Máš z toho teda evidentně radost. Já jsem myslel, že to víš, takže jsem na to měl otázky, ale ty teďka padly.
Ale pro mě je úspěch, když mě vůbec jako hraju rádi a já jsem tak nějakou dobu zpátky jsem se naučil pracovat bez toho, protože to bylo docela těžké se vlastně na rádia dostat. A tak jsem vlastně musel společně s mýma lidma jsem musel vymyslet způsob, jak tu hudbu vlastně šířit jinak. Takže pro mě teďka to, že slyším, že se někde něco hraje víc nebo dokonce nejvíc, tak to je úžasná zpráva.
No víc než Despacito.
Wow. A je to i v tom streamu a stahování dohromady prostě. Takže možná to třeba rádi ani tolik netvoří, ale prostě stream stahování to dělá.
Stream asi, jo, to je možný.
Mm-hmm. My se tentokrát podíváme jako vždy nejdřív za novinkami s Hankou a samozřejmě budeme pokračovat v tématu, které jsme hodně načali minulý díl takovou velkou debatou a budeme v ní pokračovat i nadále.
Ano,
nebo tentokrát vlastně
pravdu.
Není to ani debata, tentokrát je to takové odsuzující okénko.
Teď už odsuzuješ i ty teda.
Ne, ale ty jsi to špatně pochopila minule. Takže,
já vím.
Takže teďka se dostaneme právě k výčtu osobností, které se dopustily sexuálního obtěžování a byly takzvaně vyautované tím ostatními lidmi v minulém týdnu. Mariah Carey, Steven Seagal, Jeffrey Tambor, Brett Ratner, Matthew Weiner, tvůrce seriálu Mad Men a taky herecký agent Adam Vennett. A nakonec a potom Louis C.K. Takže pojďme si nejdřív něco říct k tomu Louise C.K., protože to je asi věc, která zašuměla v rámci tohohle týdne skoro nejvíc.
Jasně, tak především si myslím, že to podpořil článek, který vyšel v The New York Times včera nebo dnes, který cituje 5 žen, které se rozhodly vystoupit se svými plnými jmény, dokonce v některých případech i s fotografiemi a řekli, že měli velmi nepříjemnou zkušenost s Louise C.K. během posledních 10 let, kdy ve většině případů tedy se před nimi obnažoval a masturboval. S tím tedy, že oni k tomu nedali svolení a spíše byli většinou velmi překvapené. Tak co je na tom asi nejhorší, že se to dělo jeho kolegyním, které s ním pracovali, takže v tom pracovním prostředí byly to povětšinou komičky a báli se vlastně ve většině případů, že pokud by nějakým způsobem vystoupili dřív, tak by přišli o práci a nebo by prostě dál už nemohli spolupracovat i třeba jakoby na těch projektech, které dělali společně. Mimochodem třeba jednu z nich podpořil tu verzi i Courtney Cox, to znamená herečka, že jo, kterou známe jako Moniku z Přátel, která právě s ním i s touto ženou spolupracovala na jednom projektu a potvrdila New York Times e-mailem, že opravdu se tohle to stalo a že to řešili v rámci teda té práce, ale že se nakonec rozhodli, že budou pokračovat dál.
A bude nějaký ty máš tak Louis C.K.?
Tak já jsem vlastně byl dlouhodobý fanoušek Louis C.K. skrz mojí ségru, která vlastně studovala v LA a teďka tam vlastně je komička, takže dá se říct, že on je vlastně v jejím oboru. Takže pro mě tohle je asi ta nejvíc šílená zpráva. Mě to právě psala ségra pár dní zpátky, jakože jestli už to sleduju a jestli vím o co jde a takhle a co se děje a... Pro mě to je neuvěřitelný tohleto. Jakoby když máš někoho jako svůj vzor, když je někdo pro tebe takhle obrovský, je to všechno to okolo, všechny ty jeho shows, ty média, takhle to 100 člověka vytvoří prostě něco víc v těch tvých očích. A potom, když vidí, že prostě dokážu něco takového, tak je to úplně praští tak moc, že tomu vlastně nemůžeš uvěřit.
Myslíš, že budeš mít teďka problém třeba sledovat nějaký dalšího stand-up nebo show v budoucnosti?
Ale já si vůbec nedokážu představit, jakým směrem se to bude teďka vyvíjet, a spíš čekám na nějakou jeho odpověď, na nějaké jeho vyjádření. A myslím si, že mi to pomůže udělat si vlastně i pro mě nějaký jako názor na to, jak ho budu teďka přijímat, jeho tvorbu a tak. Ale obecně, co se já můžu tipnout a co si já teďka myslím, že se bude dít nebo že by se dít mělo, tak je, že by se měl na chvilku asi odpustit od komedie. A myslím si, že by to měl asi brát jako rovinu nevím, nějakého jakoby, nějaký omluvy, nějakého self-awareness, nějakých jakoby programů. Jak mluvit k lidem, jak pracovat sám se sebou, něco takového. Nemyslím si, že teďka jakoby bude v nejbližší době dělat komedii, nebo nedokážu si představit.
Ten přímý následek už je toho článku nebo těch obvinění. Zrušila se premiéra jeho nového filmu, zároveň měl vystoupit dnes v show Johna, v jedné talk show.
Známe,
no.
Johna Olivera.
Ne, Johna Olivera.
Jimmyho Kimmela.
Ne, taky ne právě.
Taky ne, Felona.
Taky ne.
Tak už ne.
Nějaký
Jo, Stevena Colbera.
Jo, přesně, Steve, no, tak. Tak. Přesně. Nemohla jsem si vzpomenout na žádný jméno, takže mohli jsme popojet, ale místo toho jste se rozhodli mě grilovat. No dobře, nevadí. No a tu taky zrušil, takže teď se k tomu asi vyjadřovat určitě nebude. Na ty žádosti médií o nějaké vyjádření tak odpověděli, že nebude, takže pravděpodobně možná bude následovat něco takového.
Do teďka taky hodně zmizí, to je Kevin Spacey, který teda samozřejmě kromě všech skandálů v tomhletom týdnu dokonce zmizí i z dokončeného filmu Ridleyho Scotta, který se jmenuje Všechny prachy světa, a Ridley Scott si řekl, že opravdu do 42 dnů, kdy má být premiéra, přetočí všechny části, kde hrál Kevin Spacey, což mi teda připadá vlastně za prvé dobré, za druhé jako jasná snaha zachránit ten film, aby aspoň někdo na něj šel do kina, a za třetí mi to připadá teda umný, protože já si to nedokážu úplně představit, že bych ve vysokorozpočtovém filmu musel přeobsazovat a přetáčet skoro třetinu filmu.
Tak nejsi Ridley Scott zatím, ale především mě teda zaujala teďka reakce Bena, který si držel hlavu, takže já bych se zeptala tebe, co si o tom myslíš, o téhle zprávě.
Vy jste mě úplně teďka vyřadili jakoby ze hry, protože já jsem sem přišel s mindsetem na rozhovor a takhle, já jsem teďka úplně hotový, že to jsou věci, které se mě vyloženě týkají na, já nevím, jako na osobním levelu, protože to jsou všechno lidi, který já hodně sleduju a který spousta, mimochodem ještě k tomu Louis C.K., spousta z těch věcí, co on říká, a ty filozofie, co on má vlastně o životě, o společnosti a takhle, jsou opravdu výborný, a jsou tam věci, které jsem si jakoby já vzal za svý a který částečně používám ve mnoha směrech. Znamená, že se mě to dotýká. A Kevin Spacey, co se týče jako jeho jako umělce, jako herce, tak já nevím, American Beauty, Negotiator, to jsou věci, které jsou podle mě jako legendární, a House of Cards jsem sledoval kompletně celý, všechny série až po tu poslední. Lidi, to je prostě, to je neuvěřitelný tohle. Já ani nevím, jako, jak se na to dá reagovat. Jako kdybyste prostě vymazávali jako části sami sebe, když máte tolik filmů a věcí s nima spojených a potom víte, že vlastně za celou tu dobu během toho probíhalo něco takového jakoby za oponou, tak to je...
Sledoval jsi i takhle Mariah Carey?
No, to ani nevím, teďka jsem se rozvěděl o tobě. No, Mariah Carey,
a to je jedna z takových těch trošku víc bizarních.
To je trošku zábavnější.
To je trošku zábavnější, no. Ale pojďme se na to podívat, protože Mariah Carey tady často sledujeme. Sledovali jsme i reality show, řešili jsme ji několikrát v tomhle pořadu.
Pořád.
A tentokrát teda opravdu to začalo dost zajímavě. Pojďme se podívat na server Daily Beast, který o tom hodně informoval. Mariah Carey totiž začala tím, že nejdřív svého šéfa security, ochranky, nařkla z toho, že je nacista, skinhead a potom člen Ku Klux Klanu.
Ano.
To začalo takhle v triádě, protože vyjmenovala vlastně všechny tady ty white supremacisty, které existují. A potom se to otočilo.
Jenom bych chtěla dodat, že to bylo proto, že byl bílý a měl
oholenou hlavu. Jo. A pak se to otočilo a on začal soudit jí.
Pak začal soudit jí, ale ještě předtím si stěžoval teda, což myslím je dokonce i v těch dokumentech, které oni odevzdali, že Mariah odmítala zaměstnávat jakoby více lidí bílé pleti, že jim nevěří, že tohle to vyloženě říkala. Potom tedy následoval ten incident, kde se dostáváme k tomu sexuálnímu obtěžování, kdy právě jednoho toho svého bodyguarda požádala, aby přišel k ní na pokoj, takže on tam přišel s tím, že teda jí má pomoci přestěhovat kufr. Tak on zaklepal, ona otevřela a měla na sobě průhledné negliže. Co následovalo potom? Potom následovalo to, že jí přestěhoval kufr a odešel.
No.
No a tohle je to sexuální obtěžování s tím, že teda ona měla na sobě málo oblečení a jemu se to nelíbilo.
Ne, ale hlavně to průhledné negliže. Mně se líbí, že se teda teďka musí nově definovat, nakolik je negliže průhledné.
Ale takhle, já bych chtěla říct, že ve chvíli, kdy já bych třeba šla svému šéfovi něco přestěhovat na pokoj, dejme tomu, a on mi otevřel v županu, což teda třeba Harvey Weinstein dělal velice pravidelně.
A rád,
přesně tak. Tak asi bych možná taky zpozornila a nebyla bych úplně ráda, když by ten župan ještě byl třeba průsvitný. Takže si myslím, že ve chvíli, jestli se opravdu cítili tady ti pánové tímto pohoršení a měli z toho nějaké citové újmy, tak samozřejmě se mohou obrátit na soud jako každý a můžou žalovat Mariah Carey, ale trošinku mně přijde, že se chtějí svést na vlně Me Too, ale každý má právo samozřejmě se svými zážitky.
Já si myslím, že tohle to je hrozně nebezpečné. Ty, když to poslouchám, co mi říkáte, a vůbec jakoby ty různý kauzy, tak mi připadá, že tohle to je hrozně nebezpečná. Zdá se to jakoby jenom jako nějaký potápění herců a komiků a tr, ale mně přijde, že v tomhle tom je strašný nebezpečí v tom, jak si ty věci vezmou a jak se odsoudějí a jak se to bude definovat, protože v tom je skováno i spousta jakoby lidský svobody. Hodně jsem cestoval za poslední dobu a na spousta místech se opravdu jakoby tak strašně moc neřeší to, jak je člověk oblečený. A to, že máme my zajetý nějaký pravidla, ano, jsme zvyklí vídat se oblečený a tedy, ale měli bychom vědět, kde je ta hranice toho, kde máme jakoby lidský svobody a v momentě, kdy jakoby někoho naškne, nedej bože mu potopíme kariéru nebo kompletně všechno, tak jako kde je ten limit, jakoby kam až máme právo někoho soudit za to, co má všechno jako na sobě. Já vím, že tohle to už je jakoby toho ostrý, ale musíme dávat pozor, pořád tohle to není sranda. Tady se definuje to, jak se tady to rozhodne, tak definuje to, jak potom, co se bude smět, jakoby já vlastně stačí, aby jsem někomu vlastně já tím párem jakoby otevřel dveře a když třeba ten člověk jenom řekne, že jsem byl nahatej, tak už můžu mít obrovský problémy u sebe doma. To je šílený.
No, já si myslím, že v jednom máš fakt pravdu a to v tom, že třeba když jsme to srovnávali s tím Harvey Weinsteinem, tak toho většina lidí viděla oblečeného v nějakém smokingu třeba, řekněme, na filmové premiéře. To byl jeho veřejný obraz. Když si představím Mariah Carey, tak já jsem jí v podstatě jako oblečenou takhle třeba, jako my jsme tady všichni tři, neviděla nikdy. Že jo? Takže jako ve chvíli, kdy pracuju pro někoho, kdo v podstatě po světě normálně veřejně chodí nahej, tak jako žalovat ho potom za to, že mi otevře v průhledný blůzce, tak to mně přijde taky trošku přehnaný asi opravdu. No.
Já bych to jenom uzavřel teda poslední částí z těch skandálů ještě vytáhnout jedno jméno, který mi je teda překvapilo nejvíc tenhle týden nakonec. A to byl Jeffrey Tambor, což je představitel hlavní role seriálu Transparent, který běží na Amazonu. Je to jeden z těch asi nejúspěšnějších seriálů téhleté streamovací služby a navíc seriál, který získal několik Emmy i Zlatých globů. Amazon zatím vydal jenom takovou tiskovou zprávu, že bude zjišťovat, co se přesně stalo, že ještě není nic úplně jasné a celé je to docela tak jakoby v mlze, celý ten problém a že se bude zjišťovat, jak to bude a že na to hledí opravdu velmi vážně a je otázka, co by to mohlo, kdyby se to opravdu potvrdilo, stát i s Transparentem, jestli třeba to skončí jako House of Cards, kde se vlastně bude přepisovat celá řada dopředu a vlastně ho vyhodí, jestli se ten seriál nezruší a pokud, tak je mi to vlastně líto, protože zrovna na rozdíl třeba od House of Cards, Transparent dělal vlastně hrozně moc dobrého pro transgender lidi, vlastně nějak popularizoval to téma, je to takzvaně progresivní seriál a připadá mi velmi problematický, že zrovna představitel opravdu progresivního seriálu je pak spojen s takovýmhle skandálem. To mi připadá teda trošku vážnější a vlastně mě děsí, že ten Jeffrey Tambor s tímhletím vědomím, pokud to udělal, což stále nevíme, do toho šel. A to mi připadá teda trošku už jakože...
No pokrytectví, no, tak to byl jedno z témat právě třeba Louis C.K., takže jak vidíme, nevyhýbá se nikomu.
Tak a my už si teď jdeme pustit tvůj nejúspěšnější song.
Wow, po tomhle všem.
Zlepšíme si náladu.
Pojďme si to trošku tady udělat lepší náladu, měli jsme vážné okénko.
Wow, já si říkám. Ok, lidi, wow, veselý Vánoce.
Kompot. My jsme se teďka tady trošku snažili už být vážní, tak teďka to přeměníme, budeme spíš veselější, snad možná aspoň na chvilku.
Aspoň na chvilku. Ne, budeme veselý.
Budeme veselý, jo. Pojďme si to říct. Je to takové předsevzetí na dalších 50 minut. Je to tak.
Začneme Ben nám nevěří,
ben
ale
nevěří,
vůbec.
Ale tak.
Ne, já se pojím, já věřím.
Prosím tě, ty přicházíš do styku s mladými lidmi hodně. Je to tak, můžu se ujistit.
Pojďte teďka trošku specifikovat, po tom, co jsme řešili v minulém vstupu, ať tady mě jakoby nepošleš nikam úplně nikam na Mars. No.
Na tvoje koncerty chodí hlavně mladí lidé.
Myslím si, že se to teďka trošku láme, chodí tam různý lidi opravdu od 10, 15, 20, 30, 45 let, kluci, holky, rodiny, páry, hodně páry mimochodem.
Máš zapsaný třeba nejstaršího návštěvníka tvýho koncertu?
Hleď nemám, protože já chci, aby ty lidi vůbec neřešili ten věk, pokud jde prostě o moje koncerty. Takže já naopak, já to nechci vyzdvihovat a vždycky, když někdo říká, vždycky jednou za čas si někdo udělá fotku, je to jakoby třeba ženská, třeba okolo, nevím, 45 let, něco takového a řekne, já jsem tady určitě nejstarší a říkám, určitě nejste a hlavně je to úplně jedno a dám jí prostě pusu jen tak prostě třeba na tvář a ona úplně a obejme mě. A je to, víš, jako chci prostě, aby si cítili, jako, že hej, tady fakt neřešte věk a buďte prostě hlavně v pohodě a bavte se.
Já Benova slova potvrzuju, protože na tvém koncertě ve Žlutých lázních, který jsi měl nedávno, tak právě byla jedna moje známá, která má 10letého syna, šli tam společně a strašně se to užili, hrozně se těšili.
To mi dělá největší radost, takovýhle zpráva. Mně přišla zpráva, ještě tě, vím, že pospícháme někam jinam, ale jenom poslední věc, že mi přišla zpráva na Facebook od jednoho táty. Byl to táta, který vzal jakoby, na můj koncert celou svou rodinu a že prý to prostě bylo neuvěřitelné a že jste užil jak on, takový ty rapový písničky, co mám s kavalírem, tak prostě jeho manželka, takový ten něžný ještě s dcerou a takhle a se synem potom ještě zase skákali ještě na další věci a potom všichni dohromady na ASIO a to bylo hrozně krásné, jako vědět, že fakt můžeš prostě vzít celou rodinu a nebo pozvat celou rodinu na svůj koncert a všichni si to užijou. To mě baví hrozně moc tohleto.
A to byl koncert ve Žlutých lázních, zrovna tohleto. Pojďme se právě na něj podívat, protože ty jsi říkal, že to je vlastně jeden z těch největších nebo největší koncert tvůj. Mm-hmm. Jak to vnímáš zpětně po? My jsme sledovali vlastně třeba, když jsi byl u Jana Krause, tak tam si teprve vlastně promoval tenhle ten koncert. Mm-hmm. Jak to vnímáš ex post?
Ex post? Pro mě to je zkušenost z první, jako v první řadě, pro mě to je taková challenge spíš. Není to o tom, že by pro mě čím větší koncert, tím víc si to užiju. To rozhodně ne, tam není přímá úměra. Mě třeba vyhovujou koncerty okolo tisíce lidí, tak aby jsem na každého toho člověka viděl a fakt jakoby cítil tu energii. A myslím, že i ty lidi potom cítí tu energii víc a je to takový...
To pak musela být zajímavá zkušenost, ten Royal, kde to bylo úplně limitovaný, ne?
O tom ještě další vstup, to je úplně jako to tam, co se dělo, tak to. Ale to jsem chtěl říct, že ale co ty chceš, jako umělec, když chceš jakoby to dávat co nejvíce lidem tu hudbu a nějakým prostě předat jakoby tu svou energii, tak chceš, aby si dosáhnul na co nejvíce lidí. Proto já na to trénuju a chci prostě udělat koncert prostě čím dál tím větší, protože v Praze těch lidí je spousta tak. Ale není to nejpříjemnější. Takže pro mě to je zkušenost, je to úžasný, je to obrovský a spíš mám jako radost, že se to povede všechno.
Cítíš se jako hlas své generace?
Ne, to určitě ne. Naopak já se snažím vždycky být jako vlastní nějaký hlas a trochu ty lidi buď jako někam vést, nebo challengeovat vlastně to, co oni si myslejí, nebo nějak přesvědčovat o tom, co si myslím, že myslím si, že každý hlas by měl být jako samostatný. Jenom bych strává smysl, ale jakože bych nerad byl jako hlas generace, ale naopak bych prostě chtěl tu generaci vyzývat a prostě mluvit tím vždycky nějakým jiným hlasem a trénovat je v tom, aby měli vlastní hlas, vlastní mysl, vlastní přemýšlení.
Mně se líbí, jak používáš tu terminologii, vyzývat, bojovat. Mm-hmm. Víš, jakože máš takovou tu sportovní terminologii. Já si myslím, že to máš fakt v sobě, že to je fajn. Což si myslím, že je hodně právě negenerační. Dneska jakoby dost málo lidí vlastně se takhle pohybuje se jakoby mimo ten digitální svět.
Mm-hmm. Já si myslím, že to je ta cesta, jak se člověk může prostě posunout dál jako člověk, tak se snažím si vyzývat ve všech různých směrech toho, co to mý tělo dokáže a zatím to fungovalo v mém životě.
My s Hankou hodně často řešíme i mimo pořad Kompot, že víme, že žijeme v takových vlastních bublinách společenských, je to i téma, které se dost často řeší v médiích, jak vznikají společenské bubliny, jak fungují. A ty vlastně díky tomu, že děláš hrozně moc různých aktivit, tak vlastně přicházíš do styku s různými společenskými bublinami a vlastně se je dost často právě i otevíráš. Jak ty teda právě vnímáš tu mladou generaci skrze ty bubliny společenský?
Jako ten největší, ten mainstream té mladé generace?
Jaký ten průnik těch všech bublin? To, co je třeba společný pro mladý lidi tady v Česku? Máš něco takového?
Tyjo, tak to je, já nechci, aby jsem řekl něco, čeho potom budu litovat, ale je třeba jedna věc, který si všímám a s kterou teďka jakoby nějak sám chci trochu bojovat a to je, že si myslím, že jsme se dostali do takového jemně narcistického módu. Myslím si, že všichni lidi začínají mít až moc rádi sami sebe, sám jsem proto teďka tak trochu i skrz ty bojový sporty testoval, jak moc dopravdy mi na tom záleží a jak moc jsem schopnej tuhle tu svoji stránku vzdát na úkor nějakého úspěchu, znamená, že teďka v rámci těch bojových sportů my si konstantně odsávám krev z uší, protože mi natejkají, pokaždý, když někdo škrtí, tak se ti trochu poruší chrupavka, víš, a tady tohleto non-stop mám různě modřiny, škrábance po obličeji a takhle nějak moc se teďka neholím, jakoby na obličeji myslím. A já vím, že to bude znít divně, ale snažím se tak jako nějak, vždycky když vidím nějaký problém v té společnosti, jako třeba si myslím, že tohleto teďka je, ten narcismus si myslím obecně, že teďka začíná být skrz ty Instagramy a Facebooky a všechny ty streamy a takhle a ty aplikace, které zhezčují tvý obličej a takhle, tak si myslím, že jsme si hrozně vysoko nastavili laťku toho, jak vypadá ten standardní člověk a myslím si, že čím víc lidí se k tomu snaží přiblížit. A já se právě snažím jít právě teďka opačným směrem a i proto jsem vlastně přestal teďka se věnovat fitnessu jako takovýmu, přestal jsem vlastně řešit, kolik svalů mám na sobě a spíš jsem chtěl těm lidem ukázat, že záleží víc na technice a na tréninku a na pochopení, než třeba na tom jakoby být největší a takhle. Prostě snažím se bojovat s těma věcma. No.
Ale ty jsi sám zažil, jak je těžký nebo jak jsou lidi vlastně často hodnocený podle toho, jak vypadají. To znamená, že ve chvíli, kdy jsi právě třeba těch svalů měl hodně, tak si jich měl moc podle médií.
Yes, je to tak.
A teď v téhle chvíli třeba jich máš zase málo podle některých médií. Tak jak s tímhletím pracovat, tak aby z toho člověk neměl takzvaně bordel v hlavě?
To je tak, že já teďka už jsem se dostal za tu fázi, jakoby, jaký je to správný množství a uvědomil jsem si, že to prostě všechno musí hlavně hrát v rámci mýho vlastního těla a vlastně v rámci mých vlastních potřeb a toho, co dělám. Znamená, že moje tělo teďka je tělo, které musí fungovat primárně, fungovat na to, co mám rád, to je hudba, znamená, že musím prostě být, dobrý kardio na koncerty a tedy a potom musí fungovat na ten bojový sport, co dělám, že pružný a tedy a tedy a tak nějak se spíš teďka snažím úplně vypustit tu stránku toho nějaký estetiky a tohleto. A mimochodem není to nic jednoduchého, jako ty první třeba, bude to znít šíleně, ale vlastně já jsem sám sebe vlastně načapal, jakoby jak začínám být narcisticky, jak jsem sledoval jsem, jak jsem se prostě fotil u zrcadla a dával to prostě na ty sítě a zatneš svaly a tamhle to a jak to vypadá z tohle úhlu, prostě se to děje, to se děje, jakoby to je přirozeně s tím, kam ten proud jde a tak nějak jsem se od toho musel prostě odpojit a najít jiný priority a jinou nějakou hodnocení sama sebe.
Jasně. To mi dost připomíná rozhovor s olympionikem Gusem Kenswortym pro magazín Attitude, který právě říkal, že vlastně on si sám uvědomil, že na svůj Instagram dává jenom vlastně fotky bez trika, že vlastně jemu samotnému vlastně dělá dobře, že vždycky dostat těch 600 000 lajků jenom na ten sixpack a vlastně si uvědomil, že tam vytváří ale vlastně nějaký problém i pro ty mladý lidi, kteří ho hlavně sledují, že vlastně v nich něco vytváří. A mě právě tady tím to nahrálo na to, že magazín Attitude teďka vydává právě takový vydání, který pojmenovali jako takový dvojitý slovní vtip, že jmenuje se to Masculinity Issue, jakože to je vlastně vydání o maskulinitě a zároveň jako problém maskulinity. Vnímáš ty právě taky nějaký takovýhle problém v tom, jak se teďka mění maskulinita, nějaký vztah k tomu, co to je být třeba jako chlap?
To je hodně citlivý téma a vlastně já jakožto člověk, který spolu zakládal Barbary, což vlastně začínalo a celý se to postavilo na tom, jako hej, pojď prostě ze sebe udělat toho chlapa, tak je tam spousta úhlů, ze kterých na to se dá koukat. Jsou lidi, kteří opravdu cvičejí pro nějaký prostě funkční potřeby, protože opravdu chtějí zůstat v kondici, hejbat se, dělají ty Spartan Race, crossfity, tyhle ty věci a teda, a pak tam vidíš jakoby jednu nějakou odrůdu, kde se to prostě zlomí a odejde to do toho, že se vyloženě každý den prostě fotíš u zrcadla a furt prostě zatnutý břicho a pravda je, že ty v momentě, kdy začneš posilovat a ty ostatní chlapi uvidějí tu změnu a takhle, tak je to takový, je to na první dobrou uznání, jo, takže to je vlastně hrozně rychlej způsob, jak ty můžeš získat, jakoby, dá se říct, respekt od ostatních chlapů a takhle, takže proto je to addictive, jakoby je to, ty to chceš, je to jednoduchý způsob, jak těm lidem, no ne jednoduchý, pozor, není to jednoduchý, ale je to jakoby funkční způsob, jak získat uznání u jiných chlapů, takže je to akorát nebezpečný v tom, že by to neměl být ten jediný způsob.
Takže jako... myslíš, že vlastně problém té maskulinity teďka je, že se to jakoby dává najevo už jenom fyzickým vzhledem.
Přesně tak. Jako rozhodně si myslím, že to je jako dneska takový jako standardní faktor a vlastně i superhero filmy a tyhle se tomu vlastně jako pomáhají. Hele, já znám spousta, ale vlastně třeba i ty lidi, co jsou teďka za Barbary a cvičí a takhle, to jsou lidi, kteří mají rádi to cvičení, jsou lidi, kteří jsou vyloženě třeba kulturisti, jsou to jako sochaři, to jsou lidi, kteří vyloženě rozumějí těm svalům a takhle, ale tam je hrozně tenká linie, pokud je to sport, pokud je to jakoby nějaký umění a odkud je to jakoby vyloženě narcismus. A já jsem z toho odešel právě proto, že jsem si sám jakoby nebyl jistý. Jako viděl jsem až moc řeším, koukal jsem se do zrcadla, jak velká je to ruka, a pak si říkám, Bene, opravdu, ne, tohle nejde.
Takže zdraví a funkčnost pro tebe.
Pro mě určitě, jako samozřejmě nějaký prvky symetrie, asi by člověk jako by měl jako by dávat pozor na to, aby nebyl jako by úplně nějak jako asymetrický, to, jde to ruku v ruce s fyzikou toho těla, ale jenom si prostě dát pozor na to, aby se prostě chlap sám sobě až moc nelíbil a umět s tím bojovat a umět to prostě přemoc. To si myslím, že je nějaká challenge tohle, výzva tohle, to tohle výzva. Dnešního chlapa, aby to prostě nesázel jenom dosti na svaly a uměl si prostě v sobě najít nějaký jiný hodnoty a umět si prostě najít to uznání od jiných lidí jinak.
Prostě o ty svaly jenom nejde, kluci.
Tak a my si dáváme teďka už o tebe Penny.
Kompot, každý pátek od 6 večer na Radio Wave.
Tady v Kompotu teď pouštíme hudbu od Bena Kristovala a teďka budeme hlavně řešit způsoby distribuce, protože ty jsi v tomhletom takový progresivní na poměry české scény. A nás dost zaujal právě jeden z těch způsobů u posledního LPčka, které bylo vydané na serveru, který obvykle prodává spíše oblečení. A tentokrát se objevilo to na tričku. Jak tohle to celý funguje?
Hele, tak za prvý mám jakoby super tým lidí, který vždycky jsou schopný jakoby ty věci dotáhnout. Já jsem měl takový nápad, že jsem si všiml toho, že lidi začínají si zvykat na ten merch, je to obecně taková jakoby klasická věc a zároveň, že pro mě už třeba není úplně jednoduchý si pustit CDčko a vím, že lidi mají rádi nějaký talisman, nějaký jakoby hmotný důkaz toho, že mají tvoje album. Prostě když chtějí podpořit. Já si nemyslím, že dneska lidi kupují alba, protože musí, ale prostě protože chtějí podpořit toho umělce natolik, že si prostě pořídí originální kopii. Takže jsem chtěl jakoby jenom jít jim naproti a dát jim něco, co můžou použít a co jakoby mají na sobě. Znamená, že když si to tričko koupíš, tak na něm máš vlastně jak QR kód, ze kterého to můžeš přímo naskenovat, tak tam máš normální stránku bit, normálně krátký, který napíšeš kamkoliv a to album si můžeš stáhnout pomocí kódu, který vlastně je s tím tričkem dodaný.
Mě ještě jenom zaujalo, ty jsi říkal, že už teďka to album nedokážeš moc poslouchat. Je to ve smyslu, že už to nedokážeš uposlouchat? Jako soustředění, nebo spíš, že už jako nemáš kde si to pustit?
To je další věc. A když se dostanu, myslel jsem, kde si to pustit, jako CDčko. Takže proto mě napadlo jako vzít ty trička a potom vlastně můj management Championship Music to domluvili právě s distribuční firmou a dali to jakoby dokupy. Ale co se týče poslouchatnosti, jakoby jako takový, to je další zajímavý téma. Já si myslím, že dneska ta doba je trošku rychlejší a myslím si, že by teďka nedávno vydal Chris Brown album, který prý měl nějakých, je týka nevím, jestli 30 nebo 40 songů. A mně to připadá prostě, já se nekážu představit, mně to připadá strašně moc a myslím si, že to je škoda. Myslím si, že ty lidi dneska, že nemáš tolik jejich pozornosti. Možná jako pár nějakých jako ultra fans, jo, ale jinak si nemyslím, že dneska je někdo jako ready si prostě poslechnout jako 30 songový nebo 40 songový dílo. A tak naopak si myslím, že je to ve směru nějakých EPček a singlů a teda.
A ty si třeba v roce 2015-2016 vydal vlastně docela málo hudby, že jo? Je to tak?
Je to tak.
Je to tak? A proč?
Já vydávám hudbu, i když to třeba vypadá, ty songy jsou většinou takový hodně, nebo ne většinou hodně, jsou takový jednodušší, je tam jednodušší nějaká message nebo tak. I tak to všechno nějak pramení z mého života a z nějakých mých zkušeností a z toho, co dělám. A když mám období, kdy prostě třeba víc cestuju, víc sportuju a tedy, tak nechci za každou cenu prostě udělat nějaký song, nebo bych jakoby vydal nějaký song. Mám prostě nějaký čas svého života, kdy se věnuju třeba nějakému sportu, chci tam něco dosáhnout a tedy. A to samotný potom inspiruje k tomu nějaký song napsat, ale netlačím to. Každý song, který ode mě člověk uslyšel, tak je z nějakého mýho vlastního zážitku nebo z mýho blízkého kruhu lidí. A proto to tak jako jde nějak s životem. No, to...
Budeme pokračovat ještě jenom v tomhletom tématu. Mě dost zaujalo, že když si viděl na YouTube, si hodil právě track poslední, tak ten caption k tomu videu právě říká, toto video není určeno pro televize ani na hudební weby a song není určen do rádií. Děkuju za pochopení. Proč si zrovna třeba u tohohle songu si rozhodl, že ty vlastně nechceš, aby to šlo dál?
Protože si myslím, že na tenhle ten song konkrétně, protože jsem do něj já dal tolik jakoby ze sebe z nějakých svých pocitů, zážitků a vlastně zkušenosti, tak já když vydávám nějaký song nebo video, tak si představuju, kde na to ten člověk jakoby kouká, kde to poslouchá a tedy. A mně přijdou třeba rádio nebo televize a tyhle to, kor třeba jakoby televize, který si lidi pouštějí třeba ve fitku a takhle, tak mi připadá, že to není to, kde bych chtěl, aby ten člověk ten song slyšel. Myslím si, že konkrétně na tenhle ten song, na ty slova, které tam jakoby jsou, tak je potřeba, aby se ten člověk ten song pustil přesně, kdy chce on.
Takže to je spjatý s tou pozorností, jak jsi říkal. Že chceš prostě, aby na tohle to zrovna měli pozornost a klid.
Na to, aby ten člověk si to prostě musí pustit sám, to, protože ty tohle to nechceš poslouchat, když prostě jedeš s rodinou nebo zvlášť s tím člověkem prostě v autě. Ty, nebo aspoň tak jsem to jakoby nemyslel. Ty chceš si to poslechnout, když seš prostě sám, přemýšlíš nad tím a najednou zjistíš, hej, tady někdo přemýšlí úplně stejně jako já. Wow, okay, asi bych to měl taky řešit a to. Takže si myslím jenom, že na tohle ten song prostě musíš být sama, sám a pochopit z něj to, co jsem já do něj dal, to celý.
A pochopili to tvoji fanoušci? Dostal jsi ty reakce, které jsi třeba čekal?
Já jsem nečekal, že to bude tolik. Tohle to je v mnoha směrech pro mě revoluční song vlastně. A to, co následovalo po tom songu, je... já jsem to jakoby nedával ani jako někam ven, ani jsem s ní nemluvil jakoby s žádnýma médiama nebo takhle, ale tyjo... Tolik lidí jako zažívá podobnou věc, která mimochodem taky má hodně spjato v rámci sociálních médií, nějakého prostě zase narcismu, nějaký pozornosti a to, který vytváří jakoby, jak to říct, disbalance mezi lidma prostě ve vztazích a takhle. A je to na to napojený, je to neuvěřitelné. Jako, hrozně se mě to týká, hrozně se to týká spousta lidí.
Takže bylo to tak, že nad tím opravdu lidi, kteří poslouchali tu písničku, tak o sobě přemýšleli během toho a potom se to třeba tobě svěřili.
Přesně tak. Z obou stran toho, jak to bylo myšlený, že ten song je vlastně o tom, že jeden člověk si uvědomí, že vlastně tomu druhému člověku ubližuje proto, protože prostě mu nedává to, co ten druhý člověk potřebuje a musí ho nechat jít. A tohle to je tak strašně častý případ tady, že kdyby byla nějaká anketa, vsadím lidí, kteří ten song slyšeli, takže se budete divit, co všechno z těch lidí.
Já bych se u tohohle právě trošku pozastavil. Jak ty už si tady vlastně říkal, že právě si třeba nechal potom být toho fitnessu částečně nějak z nějakého důvodu. Teďka vlastně se tady opakuje v tom textu té skladby. Kde ty teda bereš tu sílu nebo nějakou motivaci k tomu, že si řekneš, jo, tak teďka podle mě je ten čas skončit tuhle tu věc. Nemá to už smysl dál v tom pokračovat. Jak třeba ty nacházíš v tomhle tom ten moment, kdy si říkáš, tady je ten breaking point, kde se to všechno mění.
To bude znít jako šílená reklama jako na sport, ale já si myslím, že člověk musí někde konstantně trénovat to, aby ses uměl vyzývat a uměl se jakoby, uměl s něčím jako zápasit, umět něco překonat a uvědomit si, že můžeš být lepší. A v rámci sportu, třeba závodního sportu, když něco děláš, konkrétně když oba dva se utěžíte o to, kdo koho už krytí, kde opravdu prostě jdete do sebe hlava nehlava a fakt jako by ti záleží na tom, ale prostě když prohraju, tak možná mě budu muset prostě někdo tamhle zvednout nohy, aby jsem se probral z toho, že jsem omdal. Že tam fakt dáš prostě ze sebe všechno a fakt prostě chceš vyhrát. A když tohleto já mám v rámci nějakého svého tréninku skoro každý den, tak potom je jasný, že se ti to dostane vlastně i do hlavy a i v jiných částech svého života. Prostě potom chceš bojovat s tím komfortem a s tím, že bys to mohl udělat líp, nebo že můžeš být lepší, nebo že... Já, víš, co myslím, jakoby, ty musíš někde brát to, že chceš být jako lepší člověk.
A nemáš právě ten problém, že si řekneš, já toho dělám tolik, což ty toho děláš hodně, že vlastně už v nějaký tý části svého života vlastně nemáš sílu třeba si tohleto se vyzývat? Nebo máš prostě chuť se vyzývat všude?
Takhle.
Protože mi jde o to, že vlastně ty toho děláš fakt hodně a vlastně, jestli to není únavný se vyzývat úplně v každé části tvýho života.
To je o tom, jakoby jak přijímáš tu výzvu, jakoby jestli to je pro tebe únava, nebo jestli to je pro tebe něco, co ti dělá dobře. Protože na konci té výzvy, když to jakoby zvládneš, tak je něco, co teďka záleží na tom, jak velká je ta výzva, jak těžký je ten úkol, tak na konci toho je jako absolutní euforie, je překonání sama sebe a je úplně jako wow, tohle bylo fakt dobrý, tohle bylo fakt důležitý a fakt jsem někomu pomohl, nebo fakt jsem tohleto zvládl, takže ty to chceš dělat.
A je to jako něco, na co si zvykneš a třeba se stane z toho potom takový jako taková závislost, když jednou zvítězíš třeba ve sportu, tak prostě potom víš, jak to chutná, že to je vlastně jako úplně skvělý, že to je ta euforie, ale musí člověk se dostat k tomu vítězství aspoň jednou, že jo?
Jo, je to pravda.
Aspoň jednou třeba uběhnout kilometr, opravdu to udělat a potom...
Jo,
tak lepší.
Ano, samozřejmě dá se na to zvyknout a třeba konkrétně zrovna v tom brazilském jiu-jitsu, o kterém mluvím v rámci sportu, tak taky, a když něco vyhráš, tak potom jako chceš na dalším závodě nebo turnaji taky něco vyhrát a tedy. A tak to je potom každýho boj, kde má hranice, kde si uvědomí, že už je to psycho a musí být samozřejmě rozumný a mít jako někdy dosažitelný cíle a nějak si to sám nastavit. No.
Já bych se ještě zeptala na sociální sítě, teda trošku jsme se tady o nich bavili, ty jsi říkal, že přesně, nebo viděli jsme tady i se Šimonem sami, jak prostě skvěle je ovládáš, že opravdu teda s nima umíš hodně dobře dělat. My máme tady takový pravidelný okénko, vždycky, když máme nějakého hosta, tak já zkouknu jejich Instagram. Mm-hmm. Tak u tebe je ještě ta zvláštnost, že máš i píseň, která se jmenuje Instagram, mm-hmm. tak to jsme tady ještě neměli, to přiznávám. Ale potom samozřejmě teda, když se člověk podívá na ten tvůj, tak tam opravdu jakoby tolik těch fotek narcistických v uvozovkách není, ale jich tam spousta z toho sportu. Mm-hmm. A taky třeba mě hodně zaujala ta fotka s volbama, kdy prostě házíš ten lístek do urny. Tak jaký názory si třeba dostal tady na tu fotografii? Já jsem si potom pročítala ty komentáře a překvapilo mě, že i tam jsou schopní tvoji fanoušci se hádat o nějaký mm-hmm. věci, které vůbec s volbama nesouvisí, ale souvisí třeba s tvojí osobou. Ale co vlastně tady těma věcma chceš těm lidem, kteří tě sledujou, předat a co je pro tebe důležitý, aby vlastně vnímali, že je důležitý.
Tam je to ještě možná jenom dobrý zmínit jenom předtím, že když Taylor Swift udělala tu fotku, kde právě neřekla, koho volí při prezidentské volbě a jenom měla tu obálku, tak právě bylo taky zajímavý sledovat, kolik lidí nakonec těch komentářích neřešilo vlastně vůbec volby a jenom jí. To mě hrozně překvapilo, tak mě to vlastně stejně taky.
Wow, tohle je zvlášť pro mě, tohle je hrozně komplikovaná otázka, nevím, kolik máme na ní času.
Máme hodně
vás
času.
Nechci vás tady v tomhle zdržovat, ale tak mám jakoby mluvit obecně teďka napřed o tom Instagramu a potom skočit těm
volbám,
nebo... Tak obecně pokud jde o ten Instagram, tak jak přesně jak říkáš, snažil jsem se i to omezit v rámci přesně nějakého narcismu tak nějak chci, aby ty lidi z toho mýho účtu prostě cítili, že zkouším nové věci, že mě baví prostě cestovat, že mě baví prostě sporty, že mě baví bejt tam pro ty lidi a teda snažím se jim ukazovat, že nepiju jakoby tvrdý alkohol a tyhle ty věci. Znamená, že vím, že mě sledují prostě malí děcka, takže tam nedělám věci, které nechci, aby ty malí děcka dělali. Že? Když prostě vím, že mě sleduje škála od nevím, třeba od 10 třeba do 50 let, tak i přesto, že chci udělat něco pro ty starší, tak vím, že prostě jsou věci, které když uvidí ty děcka u mě, tak si řeknou, počkej, když Ben pije jakoby a do toho prostě dělá tyhle ten sport, tak to asi tím pádem můžu taky si tamhle dát pivo. A ne, nemůžeš. Mladej a máš před sebou prostě spousta tréninku, který musíš prostě udělat a třeba budeš fotbalista. Já fotbalista nejsem, víš co, profesionální.
Takže
fotbalisti můžou, jo?
Ne, tím chci říct jako, že
jenom, že v tomhle tom jsi teda asi udělal zároveň nějaký svůj vnitřní posun, protože ještě ve trku, když jsi měl na zdraví, tak to vlastně bylo opětí.
Jasně. Ty když sleduješ jakoby celou tu tvorbu a projdeš si to jakoby postupně, tak uvidíš to, jak se ten člověk mění a vlastně z toho na zdraví a vlastně i z těch bomby potom přijdeš přes ty těžké váhy a žiju pro to a songy, které jsou prostě o tom, hele, ne, kašlu na to teďka, jdu se soustředit jakoby na nějaký cíl, na nějaký úkol. A potom zase zvolníš a někam cestuješ, prostě takový to sweet chili, penny, tohle to a tak. Tak nějak se snažím do té své hudby dostat balanc i variace, že to není vlastně, ty lidi nemají ode mě jenom hip-hop, nebo jenom R&B, nemají jenom tracky o motivaci, nebo jenom tracky o tom, jak si užívám, nebo jenom tracky o ženských. Chci, aby to bylo tak pestrý, jak já žiju ten život.
No já jsem právě ještě dokonce myslel tím, že právě jste neudělali ten posun právě v té motivaci. Jestli tam byl ten moment, kdy jsi právě uvědomil, tyjo, já možná jako motivuju ty lidi a v tom nemůžu v tu chvíli právě dělat třeba tracky o tom, že piju tvrdej.
No jasně, ty těžké váhy byly vlastně přímo to bylo právě to období, kdy jsme si poprvé řekli, hele, okej, jdem prostě za sebe udělat chlapy a jdeme prostě ukázat a to. A musím teda mimochodem ještě se vrátit zpátky k tomu fitness, jakože je to, myslím si, že to je jakoby super starting point, že to je super jakoby věc, jak si člověk může vyzkoušet to svý tělo, poznat ho a takhle a potom se může prostě vyvíjet někam dál a nebo u toho zůstat, ale musí být uvědomělej.
No a zpátky jenom k těm volbám.
A teďka těm volbám a volby obecně. Já jsem přemýšlel celou dobu nějakou filozofii, jak to pobrat, jako já sám za sebe, který ho sleduje dneska skoro 500 000 lidí a měl jsem strach z toho tenhle rok lidem říkat, hele, běžte za každou cenu volit. To je tam moje největší, jakoby teďka nějaký fight, co jsem měla v hlavě se sebou a s nějakou tou filozofií, jak to pobrat. Že jsem měl pocit, že když řeknu slepě lidem, hele, běžte prostě volit, tak... Je 18-letý kluk, jo, který právě dostal možnost volit. Ten kluk má za sebou teďka čerstvě maturitu, má tam zkoušky na novou vysokou školu, má tam pravděpodobně i prostě spousta problémů a to. A do toho po něm vlastně my chceme teďka najednou. Hej, okamžitě seka rozhodně, prostě musíš volit, když nejdeš volit, seš prostě nezodpovědný a to prostě běž a něco tam hoď, je lepší než nic. Ale co ten kluk, vlastně když ho do toho dotlačíme, co ten kluk udělá? Ten kluk prostě ze strachu a vlastně z nevědomosti se jenom podívá na ten největší billboard, který řekne vlastně tím nejjednodušším způsobem to, s čím vlastně on souhlasí. Jenom jediná věc, která chytne tvoje, wow, hej, jsi 18 let, takže wow, povolit tamhle to, nebo tamhle, no, tam, víš, jako jednoduchou věc a ty tam jdeš a uděláš takhle. Ale ty volby si myslím, že jsou komplexnější. Myslím si, že aby si mohl volit, tak musíš mít něco načteno, musíš sledovat tu politiku, měl by si sledovat i ty politiky a vědět, jakoby, jak moc si stojí za tím, co dopravdy řeknou. Co, víš, jako trochu bejt do toho jako nějak jako začleněnej. A pokud to prostě neuděláš, pokud si to nestihnu, měl bys to udělat, měl bys si to udělat a měl bys si to sledovat a jít volit. Ale když už si to neudělal, když na to kašlal a teďka máš těch posledních pár dní před tím, nebo dokonce ten den voleb, tak já ti neřeknu, běž volit. To je prostě přece blbost. Takže já jsem tu fotku schválně úmyslně dal až po volbách, abych ukázal, hele, volit je důležitý, zároveň nevolte podle toho, co vám řeknu já, protože já mám na to nějaký svůj vlastní názor a vy jste všichni individuální prostě osobnosti, tak si na to udělejte názor sami, ale já jsem šel volit, neřeknu ti, co jsem volil, protože nechci, aby se z euforie vůči mně teďka prostě volil nějakou stranu, to je blbost, protože třeba pro tebe to nemusí fungovat, ty máš nějakou jinou představu o životě, takže já tě nebudu tlačit do žádné strany, nebudu ti říkat, že máš jít volit, protože já nevím, jestli jsi udělal svůj domácí úkol a něco jsi si o tom prostě nastudoval, takže víš co, radši na to kašli, pokud jsi prostě neměl čas, ale já jsem šel volit. Mm. Ale řeknu ti to až po volbách, aby jsem tě nějak neovlivňoval a ty jsi sám prostě ze svý vlastní mysli a z vlastních jakoby, problémů a věcí, co jsi musel prostě řešit, si rozhodnul, jestli jsi šel volit nebo ne. A to byla moje filozofie jakoby na tyhle ty volby a proto to bylo jenom jednoduchý boom prostě po volbách.
Na nás playlistu už teďka čeká hashtag U tebe bejt.
U tebe bejt. Co ti říkáš, dlouho?
Tak to jsme slyšeli tebe s Anet Charitonovou.
Tak.
To bylo hezký. Ale, protože máme už hrozně málo času a moc rádi bychom se tě zeptali na spoustu věcí, ale na jednu zvlášť.
No.
Včera s tebou vyšel takový docela hodně otevřený rozhovor v Mladý frontě dnes. Mm-hmm. Je to tak. Takový úryvek si můžou tvoji fanoušci přečíst pořád na tvém Facebooku. A ty tam popisuješ vlastně jeden takový hodně nepříjemný zážitek, který jsi měl v restauraci s bandou neonacistů.
To se neměl, jako poslední tady to
no, vytahoval. Ale co je právě...
My
jako,
na to budeme motivačně.
Okay,
bude to motivační, okay. Protože vyšel ten rozhovor zrovna v den, kdy se velmi podobná zkušenost stala někomu v Praze, kdy vlastně banda 20 fanoušků fotbalových tak napadla kluka, který má tmavou pleť. Napadla ho v tramvaji, nikdo mu nepomohl a vlastně potom teda i s pomocí policie některé z nich se podařilo identifikovat a řeší se to dál.
Jak dopadl ten kluk?
Ten kluk dopadnul docela špatně, odvezli ho, pravděpodobně nemá žádná vážná zranění, ale rozhodně ho zmlátili, odvezli ho potom do nemocnice, ale co jakoby na tom bylo nejhorší. Hmm. I jako v tvém případě teda ta policie nakonec pomohla, což je skvělý, ale co na tom bylo nejhorší, tak byly vlastně ty lidi v té tramvaji, který mu prostě nepomohli a nechtěli mu pomoci ani potom, když je žádal o to, jestli by mu to odsvědčili, tak oni řekli, že ne. Takže já bych od tebe chtěla jednu věc. Co bys jim poradil, tady těm lidem, co tam sedí, protože oni samozřejmě měli strach a tak dál, ale co bys jim poradil, aby prostě nějakým způsobem zareagovali?
Protože ono to vzniklo tak, že když jsme to ještě řešili s Hankou, tak já jsem říkal, teďka vzhledem k tomu, že jsem právě byl v Izraeli, tak jsem říkal, tohle by se tam nikdy nestalo, protože tam je ta povinná vlastně vojna a oni jsou vycvičení k tomu, že prostě musí okamžitě pomoct. A mi se stalo, že tam omdlela stará paní a hnedka 7 lidí přibělo, začalo se starat, volalo se, vše bylo všechno. A prostě tady se to neděje a jakým způsobem teda namotivovat lidi, aby třeba zasáhli.
Ok, tak já k tomuhle tomu cokoliv, co řeknu, může být použito proti mně, ale... Jako člověk, který dělá bojový sporty a věnuju se jim aktivně a dokonce jsem měl i pár sparingů prostě zajímat, co dělají MMA, což je vyloženě, že můžeš používat prostě ruce, lokty, kolena, všechno. I po tom, co tohle to mám za sebou a že myslím si, že bychom se dokázal ubránit standardně nějakému člověkovi, tak asi pokud jde o lidi, kteří sedí v tramvaji, říkali jste, že těch útočníků bylo hodně. Třeba 20. I kdybych bylo 5, jo, tak ty jsi najednou prostě samostatný člověk, který sedí prostě v tramvaji. Já bych po tobě asi nechtěl, aby si vyloženě jako tam něco jako zasáhnul nebo mu nějak pomohl v tomhle tom. Ty ani nevíš, jestli lidi mají zbraně nebo ne. A myslím, že to nejlepší, co můžou lidi udělat v tuhle tu chvíli, pokud chtějí někomu pomoct, je jednak samozřejmě zavolat policii a jednak nenápadně to prostě natáčet. Dneska ty telefony jsou šikovný, není to jakoby, není to vidět, můžete dát prostě live stream. V momentě, kdy dáte live stream, že se tohle to děje a jenom prostě nahlas do toho řeknete, hej, prostě zavolejte někdo policii, tohle prostě něco takového a natáčíš to jenom tak, jako že prostě pomalu jakoby spod rukávu. Tak v tu chvíli, nechci to po někom, sitcom, protože si myslím, že už tu chvíli, když to někdo vidí z těch útočníků, může ho napadnout a tak, ale pokud chceš být hrdina, spíš o tom nejvědět, než se do toho zapovat. V momentě, kdy tam je prostě víc lidí, víc jak 5 lidí, i kdyby si byl tyho Bruce Lee, pokud jsi prostě sám, tak to nedáš, nehraj si na hrdinu, ale v rámci prostě možností úhlu pohledu, pokud prostě vidíš, že tam je možnost pro hrdinství, využij ho na to, aby si dal vědět lidem, kteří tohle to mají zvládat, což je prostě policie, a udělat nějaký důkaz o tom, že se to děje. To znamená, že myslím, že nejlepší je prostě třeba na facebookový livestream, že to zároveň ukládá. To znamená, že když zahájíš livestream na Facebooku, v ten samý moment se to ukládá na ten Facebook. Znamená, že když to přestaneš fungovat a nedej bože, se něco stane tobě nebo komukoli jinému, na tom Facebooku už to je a uloží se to tam, pokud se nepletu. Znamená, že jiný lidi můžou pomoct, to je celý. To je jediný, co mě napadá.
Skvělá rada nakonec od internetového experta a experta bojových sportů, takže ti děkujeme.
No, vůbec, ale hlavně to hrozně mrzí, že si něco takového děje, že to je mě to.
Ach. Nás taky.
Nás taky, nicméně musím říct, že Hana Vericová se málo kdy usmívala tolik, než teď. Ty jsi úplně udělala radost, že tady
já
někdo ve studiu
teď
dal dobrou radu.
Jo, je to tak, fakt.
Jo?
Jo. Takže díky. Bylo to fakt dobrý.
Jestli můžu, teda ještě jenom doplnit, jestli máme chviličku času, já bych tuhle tu radu já bych to neměl dělat, ale pokud v rámci prostě dopravy po Praze na někoho někdo prostě útočí nebo někdo někomu vyhrožuje v rámci jeho práce nebo čehokoliv, používejte Facebook livestream, používejte prostě něco, kde se přímo napojíte na ostatní lidi, kde se to prostě ukládá prostě do internetu a kde to prostě bude, i pokud se vám něco stane. Nechci říkat konkrétní žádný firmy, žádný nic takového, ale děje se to prostě i běžně na ulicích Prahy, že se týká lidi ubližujou. Používejte prostě ten Facebook livestream, je to něco, co prostě funguje.
Hostem 80. dílu pořadu Kompot byl Ben Kristoval, my moc děkujeme.
Měli jsme málo času, ale bylo to úžasné. Díky moc, Bene.
Já děkuji.
Ahoj.
Kompot.